U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan oopmaak by Lukas 1 vers 34. Gaan so 'n bietjie verder, maar wat ons besig is, dit pas ook baie goed in die tyd van die jaar rondom die geboorte van Christus. Goed, as ons dan die plekje so gereed het, kom ons raak stil, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir dankie, dat ons die voorreg het om vanoggend stil te raak, en 'n baie groot gebeurtenis te herdenk. Die menswording, die hoop van alle eeuwe, die hoop van die Ou Testament en die beloftes wat vervul is, gebeurtenis waarna ons kan terugkyk, kan vasthou en ons weet, U is God, U is mens, U is Immanuel, U het gekom om ons van ons sondes te verlos. Here, rondom Kers is daar so groot spildinge wat ons vier en voor dankbaar is. En ook vanoggend as ons stil raak, by so een of twee momente hiervan, want ons vra dat U hierdie dinge weer opnuut in ons harte vir ons sal vasmaak, die belangrikheid en die nood daaraan ook. Kom Here, kom breek U woord, kom en word verheerlik in ons midde. Amen. Goed, ons het nog laas gepraat oor Gabriël wat besig is met Maria, en nou Maria se antwoord dan daarop vers 34, Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou wek. Daarom sal een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant vir jou Elisabeth het aan haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar kind was, is nou in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is ons beskikking van die Here, laat my gebeur wat die Here gesê het, toe die engel van haar al weggegaan. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag bietjie daarby stilstaan. Nou ja, Kersfees vir die meeste is die viering van 'n geboorte. En deur die geskiedenis het ons baie interessante geboortes al gehad. Ek het net so 'n paar opgeteken. In 1934 in Kanada was daar die Dion sisters wat die eerste vyfling is in die wêreld wat oorleef het. Hulle was so groot toeriste attraksie dat hulle meer toeriste gekry het as die Niagara watervalle op daardie stadium. In 1974 het ons die Rosenkowski sesling gehad in Kaapstad. Ek weet nie die wat dit kan onthou nie wat oorleef het, wat ook 'n groot attraksie was, 'n seweling Bacogni, wat kinders wat ook gebore is, hulle het ook allemaal oorleef. En dan in 2008 was daar 'n agling, waarvan allemaal ook nog lewe. En dan een wat in die geskiedenis, in ons recente geskiedenis uitstaan, is Louis Brown, wat die eerste proefpyf baba was. Baie babas om te vier, baie interessante geboortes wat daar is. Die Bybel het ook so interessante gebore, ons dink aan Isaac, wat gebore is uit Abraham en Sarah, wat 190 onderskeidelik was, so lang verby hulle jare. Samson se ma Manoah, wat ook nie vrugbaar was nie. Ons dink aan Hanna, wat Samuel se ma was, wat ook te oud was om kinders te hê en onvrugbaar was, en die Here wat het gedoen het. En dan vat ons so rukkie terug net waar ons was begin, Lukas, ook vir Elisabeth en Zacharia, wat ook nie kon kinders hê nie. Maar jy weet, as kyk na al hierdie geboortes wat daar is, is baie van hulle interessant, baie van hulle laat mense in verwondering, maar daar is net een geboorte, wat een mens totaal, en as ek die Engelse woord gaan gebruik, in awe los. Daar is geen ander geboorte, soos die geboorte van ons Here Jesus Christus nie. Daar was nog nie, en daar sal ooit weer in die geskiedenis wees, 'n vrou wat 'n kind baar, sonder dat 'n man daarby betrokke is nie. En dit bly 'n baie groot gebeurtenis en ek wil vanoggend by hierdie deel stil staan. Daar's so baie aspekte van Kersfees, maar vanoggend wil ek by hierdie deel stil staan omdat dit so 'n geweldige belangrike gedeeltjie is. Ek staan daar by stil omdat ons weer in 'n tyd ook lewe waar daar so baie mense is wat dit bevraagteken. Ons het teoloë wat sê dat hierdie dinge nie gebeur het nie, dat dit nie waar is nie. Ons het ouens wat klas gee vir ons opkomende studente en vir hulle leer, maar daar's nie so iets soos 'n maagtelike geboorte nie. Hulle sê dit is onmoontlik en is onwetenskaplik. Natuurlik is dit. Alle wonderwerke is nie waar nie. Alle wonderwerke is onmoontlik en is onwetenskaplik. Is van 'n God ingryp. Dis bonatuurlik praat ons daarvan. Maar God is in die orde van die natuur onderwerp nie. Hy is die koning. Hy het die natuur in die orde gegee en hy kan ingryp en verander daaraan as hy wil. En hy het hier ook gedoen. Die probleem met hulle is dat hulle is ongelowig is. Hulle glo nie wat hier staan is waar nie. Daar's mense wat sê dan nog nooit in die geskiedenis het so iets gebeur nie. En hulle is doodreg. En dit wys jou hoe belangrik hierdie gebeurtenis is. En dat het nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie en nog nooit weer daarna ooit gebeur het nie. Baie wat sê, dit kan nie gebeur nie. Nee, ja, vers 37 wil sê, niks is vir God onmoontlik nie. My God, spreek 'n woord en het is so. En hy het my God opgetree deur sy gees en ons glo dit is so. Daar is mense en wetenskaplikes wat aangegaan en nou probeer hulle Maria verklaar. En hulle praat van partogenesis, wat 'n eenslagtige voortplanting is, wat jy in die diereryk kry, en dis gewoonlik baie lae forme van lewe wat dit is. En hulle sê, dis nou toe wat by Maria gebeur het, sy het maar self voortgeplant. Nou ja, hoe stupid jy nie kan wees nie, maar die ironie van hulle hele argument is, behalwe dat ons nie lae lewe vorms is nie, party mense voel so party tree so op, maar ons is nie, is dat wanneer so een voortbrand, bring het altyd die wyfies, die vroulike vorm voort. Want 'n vrou het nie y kromosoom nie. So sy kan nie 'n man vorentoe bring nie. So daar val die hele argument ook, as dit hierby kom, heeltemal uit. Dit is 'n wonderwerk. Hierdie blye wonderwerk en is 'n wonderwerk waar rondom ons hele geloofslewe draai. En ek wil dit weer inskerp vanoggend. Daar's party mense wat dink maar dis nie so belangrik dat dit 'n maagtelike geboorte was nie. Dis nie so groot nie. Ons hoef nie daaroor te praat nie. En ek dink party mense in hulle self is 'n bietjie ongelowig daaroor. Sê maar joh, ek kan dit hom ook nie vat nie dat ons staak en vaar as mense wat glo dat dit is so, maar ek skaar my dan by die mense wat sê dat dis dan wetenskaplik onmoontlik. Maar dan raak ons aan die wese van wat ons leer hier. John MacArthur skryf hieroor, hy sê, to deny the virgin birth is to deny the biblical truth that Jesus Christ is born both God and man. For if Jesus had a human father, he was just a man. And if he was just a man, he could not be our savior. And if Jesus is not the savior, there is no gospel, there is no salvation, there is no resurrection, there is no hope beyond this life. Kan julle sien hoe raak ons aan die wese waaroor dit gaan? Ek wil dit vat in Paulus se taal, en hy skryf in 1 Korintiërs 15, hy sê, as Christus nie opgewek nie, is julle geloof waardenis en nog gevangenis van jou sonde. Daar was dwaalleraars in Korinthe wat geleer het, daar is nie 'n lewe na die dood nie, daar is nie opwekking en opstanding van die dooies nie. En ek wil dit terugtrek na hierdie toe ook, want as ek nie glo in die maaklike geboorte nie, dan trek ek 'n streep dwars deur my hele geloofslewe. Dan is Christus net 'n normale geboorte. Hy is 'n normale mens, soos ek en jy. Met ander woorde, soos ons belydenis sê, hy is 'n sonde ontvange gebore. Omdat kan ek nie sê dat Christus is sondeloos nie. Ons sê Christus is sondeloos, want hy het nie 'n aardse vader gehad nie. God het daai deel weggeneem. Hy dra nie die vloek van die sondeval nie. Want hy is 'n seun van God, die Allerhoogste. En as hy net 'n mens is, dan wat doen ons hier? Waarmee hou ons onsself besig? dan moet ons maar net van hom notisie neem as geskiedkundige figuur. En sien die duivel begin by baie klein dingetjies. Die saad wat ontkiem van twyfel. Die saad van mense wat in hulle waan dink dat hulle weet beter en hulle verstaan beter en sy eie intellek aanbid. En deur hierdie klein stukkie te betwyfel, begin ons 'n hele kettingreaksie wat die hele Christelike geloof in twyfel trek. Hoekom is dit belangrik dat ons kyk na die maaklike geboorte? En ek wil vier dinge uitspel, natuurlik is daar meer as dit. Nommer 1, want die skrif sê dit is so. En hy sê dit baie duidelik. Vers 26, gemaagd, die engel Gabriël stuur na maagd in Nazareth, in dorp Galilea. Vers 27 herhaal het, die naam van die maagd was Maria. Maria se antwoord wat ons vanoggend gesê het, hoe is dit moontlik, ek het nog nooit omgang met 'n man gehad nie. Sy verklaar dit, dit word baie duidelik gesê. Die Bybel leer dit baie duidelik. Maar sien as ek sê, maar dit is nie waar nie, dan is wat die Bybel sê nie waar nie. En dis 'n punt wat in ons land en in die wêreld baie, baie belangrik is. Daar is baie kerke, mense in kerke, sogenaamde predikers en teoloë, wat die Bybel bevraagteken. Sê maar, dit is nie waar nie. Maar as dit nie waar is nie, kan ek dan ander dinge in die Bybel vertrou? Wie besluit wat is waar en nie waar nie? Ons belydenis is dat hierdie Bybel is akkuraat, dis onfeilbaar, dis foutloos. En daarom sê ons, dis waar. Het is nie vir my moeilik om te begryp nie, want ek weet wie God is, ek verstaan wie God is. Ek verstaan dat hy 'n woord spreek en die hele kosmos is daar, onmiddellik. Hoe moeilik is het vir hom om 'n wonderwerk te doen? Hoe moeilik is het vir hom om hierdie te doen wat hy gesê het hy sal doen? So is vir ons belangrik om het te onderskryf, te getuig. Want ons onderskryf en ons staan ook as gemeente daarvoor dat ons glo dat hierdie woord is akkuraat, dis onfeilbaar, dis waar, altyd waar, want dit is God se woord. Dis belangrik dat ons daarna kyk, die tweede opsig, omdat dit gaan oor die godheid van Christus. Die maagdelike geboorte sê dat God het die gees oor haar gebring en dat hy sal heilig wees en hy sal die seun van God genoem word. Hy is God en het spreek aan sy goddelike natuur. Die oomblik sê ek dat wegvat, dan vat ek weg die goddelike natuur van Christus. Terwyl ons hiervan praat, so met een kantnota, wil ek hier dit moet ons indrink waaroor ons vier en wat ons vier op hierdie dag. Ons vier nie 'n baba in 'n krib nie. Dis wat die wêreld doen. Ons vier die koms van God. En deur 'n maagd het hy gekom. En omdat hy deur 'n maag gekom het, weet dis God wat gekom het. Dis Immanuel, God met ons. Vir ons is dit 'n ongelooflike gebeurtenis. Laat die wêreld dit maar dwarstrek deur die leiding van die Satan soos hulle wil. Hier sal dit reggevier word in ons gesin en ons harte sal ons altyd onthou waaroor dit gaan. En as ek onthou en ek kyk na die meisie en ek hoor hoe Gabriël vir haar sê, die gees gaan jou verwek, dan onthou ek die woorde, want dis God wat kom. Op 'n goddelike wyse. Maar hy leer ons ook, dat hy is gebore. Hy is ook volledig mens. Hy is soos ons. Een mens kan baie maklik die idee hê van Here Jesus Christus, dat hy was mens soos ons in sekere opsigte. Hy is mens soos ons in alle opsigte. Dink aan wat jy moet deurgaan in jou lewe. Dink aan wat jy moet deurgaan elke dag. My Christus moes ook daar deurgaan. In al die aspekte van mens wees, word hy mens. Dis belangrik dat ons bly staan en verkondig dat dit 'n maagdelike geboorte was, ook vir 'n vierde rede. Nie net omdat die Bybel so sê, omdat hy God is nie, en omdat hy mens is nie, maar ook omdat dit wys ons die genade van God. Toe ons die sondeval gepleeg het en haar skeiding tussen ons God gekom het, is daar niks wat ons as mens kan doen om hierdie pad te herstel nie. En het reg te maak nie. Die geboorte van Christus is 'n aankondiging en 'n bewys van die genade van God. Hy is die een wat optree, hy is die een wat intree, hy is die een wat doen. Hy word mens. Ek en jy kan nie God word nie. Nou. As dit nie eers vir die werk van die Heilige Gees in ons word nie, kan ons nie eers gedeeltelik heilig word nie. Maar hy is die een wat optree en hy is die een wat intree ook. Hy word Immanuel, hy word een mens met een missie, een mens met een mandaat, om ons van ons sonde te verlos. As ek sê, ons vier nie die geboorte van een babietje nie. En hier op sig is Christus totaal anderste, want as ons die geboorte van een baba vier, begin ons die geboorte van die bestaan van een nieuwe leven en een nieuwe mens vier. Christus was nog altyd. Hy is ewig. Ek kan nie sy begin vier daar nie. Ek vier sy menswording. Maar sy menswording is vir 'n rede. Ek vier Kersfees, want dit staan vir my sinoniem saam met my verlossing. God se genade en ingryping. Hy word mens soos ek, dat hy my sonde op hom kan dra. 'N mens moet gekruisig word. 'N mens moet sterwe. En God in sy seun sê, ek word daai mens. En dis wat ek vier waaroor dit gaan. Die Ou Testament het dit lank al voorspel, ons het daar van gepraat, ek gaan net so een of twee uithaal. Genesis 3, net na die mens sonde gedoen het, onmiddellik is God se aksieplan reg. Hy het die mens gemaak vol weet en wat gaan gebeur. Voor die skepping van die wêreld was die verlossingsplan al klaar reg gewees. Hy sê, ek stel vyandskap aan tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag, enkelvoud, sal jou kop vermorsel en jy sal in die haksteen byt. Die duivel het Christus in die haksteen gebyt, maar omdat hy God is, het hy die dood oorwin. En ons wag dat ons koning hierdie slang se kop vir eens en al altyd sal vermorsel. Ons wag daarvoor dit kom. Psalm 2, ek wil vertel wat die Heer aangekondig het. Hy het my gesê, jy is my seun, van vandag is ek jou vader, vra my en ek gee volke as jou eiendom, die hele aarde is jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou uisterscepter, hulle flenters aan, soos kleipotte. Hier is ook al voorspelling van Christus, dat hy seun van God is. Ook die voorspelling van die koning, die leeu, die stam van Juda. Dat hy kom om te oordeel. Jesaja, baie duidelike ene, hy sê, die Heere selfs, sal vir julle teken gee, een jongvrou sal swanger word, en een seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Ek wil net vir 'n oomblik hierby stilstaan, dis een van die prachtigste en krachtigste Ou Testament verwysings daarna. Party vat hierdie gedeelte na die jongvrou, dan bevraagteken hulle die maaklike geboorte. Die woord wat hier gebruik word vir die jongvrou is Alma, die Hebreeuwse woord, en Alma is altyd op betrekking van een jong ongetrouwde vrou. En in die Hebreeuwse kultuur is dit altyd een maagd. Jy kan baie maklik en gemaklik, sonder dat die fout wees, ook die tekst vertaal, en een maagd sal swanger word, een seun in die wêreld bring, en jy moet hom Immanuel noem. Ons kan aangaan deur die Ou Testament, tyd gaan ons dit toelaat, en ek wil vanoggend julle baie besig hou daarmee, nie. Hoe hulle voorspel. En toch met die komst van ons Heer Jesus Christus, het die kerk van sy tyd dit nie geglo nie, en nie sy aantuigings geglo of die getuienis rondom hom nie. Ons lees in Johannes 8, op 'n stadium toe die Joodse leiers by ons kom, hulle sê toe vir hom, ons is nie uit oorspel gebore, ons het net een vader, namelijk God. In die kerk en in die milieu en in die Joodse tyd het daar een stigma geloop rondom Maria en rondom die Here Jesus Christus. Hulle het nie geglo in die maagdelike geboorte nie. Daar is algemeen geglo dat Maria het rondgeloop en rondgeslap. Kan jy dink wat 'n stigma dit is? Vandag vir ons is dit 'n skande, baie klein Dit is jammer dat dit nie so groot skande in ons samelewing vandag is nie, maar in daardie tyd is dit 'n geweldige skande op 'n mens. Ons sê die kerk van die tyd en die Jode van die tyd sê die Here, maar ons is nie uit oorspel gebore en hulle is in twee opsigte hier totaal verkeerd. Christus is nie uit oorspel gebore nie. Hy is van God gegee. En tweede, hulle is verkeerd aan dat God is nie hulle vader nie. Die duivel is. God is Christus se vader. En elkeen wat in Jesus Christus glo, se vader. Dis die wêreld se reaksie op hierdie aankondiging van Gabriël vir haar, dat sy sal swanger word en die Gees sal oor haar kom. Tot vandag toe is daar baie mense wat nog nie glo in die geboorte van die Here Jesus Christus nie. Maar ek wil baie kortlik stilstaan en klaarmaak met een reaksie wat vir my na in die hart lê. En dis hierdie dogtertjie se reaksie. As daar een karaktereienskap is wat vir Maria vir my baie aantreklik is, dan is dit hierdie eienskap van haar. 'N eienskap wat ek graag in my lewe en elke kind van die Here se lewe wil hê. En wat ek weet dat die Here eer. Ons lees in vers 34 dat net voor vers 34 die dinge aangekondig en Maria was verstom oor die begroeting en die dinge wat gesê word. Nou jy jouself instel as die engel aan jou kom en hy sê al hierdie dinge vir jou. Wat sal my reaksie wees? Daar was nooit in haar enige ongeloof nie. Sy sê nie vir die engel, maar dis nie moontlik nie. Sy glo dit, al verstaan sy dit nie. Die vraag wat sy vra is om sy nie verstaan wat gebeur en hoe dit gebeur nie. En sy sê toe vir die engel, hoe so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Dit bevestig vir ons dat sy maagd is en wat sy sê, maar ook haar onskuld en haar vertroue. Ek verstaan en ek aanvaar wat hy sê, maar ek verstaan nie hoe dit gaan gebeur nie. En dit is baie keer hoe God met ons werk nie waar nie. Dit is 'n tema van ander tyd, ons nie vanoggend tyd daarvoor nie. Maar God sy plan aan haar, vers 35. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou verwek. Sy hoef nie dit te verstaan nie, dis al hoef sy te glo. God sal dit doen. Vir hom is dit nie so moeilik nie. En daarom sal die een wat gebore heilig genoem word, die Seun van God. Twee dinge wat belangrik is wat hy daar uitstippel, heilig, een kant gesit heilig, sonder sonde, sonder vlek. Die lam sonder enige gebrek. Seun van God, sy goddelike natuur. Die bewys dat dit waar is en dit sal gebeur, vers 36 en 37, sê kyk op bloedverwant vir Elisabeth en haar homself ook 'n seun ontvang. En sê wat onvrugbaar bekend was, is nou in haar 6de maand. Vir God is niks onmoontlik nie. En vir hom is niks onmoontlik nie. Hier gebeur iets in haar lewe wat vir haar baie moeilik is om te verstaan. Wat nie sin maak, hier het nog nooit gebeur nie. Ek wonder altyd as die Here so iets in my lewe moes doen, wat my reaksie sou wees. Ek sou graag wil hê dat dit die reaksie moet wees wat Maria het. Maar die Here kom partykeer na ons toe met dinge wat hy voor ons lê en wat hy vir ons vra. Partykeer is ons vol redenasies, hoekom ek dit moet doen, nie moet doen nie. Hoekom ek moet praat en nie moet praat nie. Hoekom ek moet betrokke raak of nie moet betrokke raak nie. Maria se reaksie, ek is tot beskikking van die Here. Laat my gebeur wat U gesê het. Daar's die hart van die dienskneg van Christus. Geopenbaar in 'n kind, 'n baie jong dogtertjie. Laat my wat U gedoen het. Daar's nie vrae oor maar Here, wat van Josef nie? Wat gaan hy sê nie? Maar Here, die stigma rondom dit, wat moet ek daarmee maak nie? Sy is doodbewus van wat dit beteken. Maar daar is die oorgawe. Daar is die offer. Maak met my wat u goed vind. En wat die Here daar vir haar gesê het wat oor haar kom is wonderlik, maar ook vrees aan die hand. Die samelewing gaan haar verwerp en daar gaan baie smart oor haar kom. maar het maak nie saak nie. Hoe gaan ons, ook een jaar wat vir ons voorlê en dinge wat vir ons voorlê tegemoet? Ek wil graag hê dat ons dieselfde gesindheid sal hê as hy. En dis vir iets wat myself belangrik is. Here, maak met my wat u wil. Wat u wil is goed. Wat u wil is reg. Al verstaan ek nie wat het is nie. Al verstaan ek nie hoekom ek in die situasie is en deur hierdie dinge gaan nie. Laat u wil geskied. En haar gehoorsaamheid tot vandag toe nog bemoedig vir ons as kinders van die Here. Mag ons in ook 'n volgende generasie so bemoedig. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat ons ook hierdie aspek kan vier. Nie net die geboorte nie, maar dat het 'n maagdelike geboorte is. Soos voorspel in die Bybel baie direk. Ons glo dat dit waar is. Ons weet is 'n maagdelik gebore, want is God wat gebore is. Daar is geen enkelvoudige babietjie wat daar lê nie. Dis Immanuel, God met ons. Gegee deur u gees, maar hy is mens, uit 'n vrou gebore, 'n volledig mens soos ons. En daarom weet ons, u verstaan ons as mens, u het medelee met ons as mens, want u was self vlees. En dankie dat ons ook weet dat u genade groot is. Wat is Kersfees en Kersdag anders as 'n dag van groot genade wat ons vier? God wat optree namens ons. God wat uitkoms gee vir my en my nood en my sonde, my ellende, dat u word my plaasvervanger. Die een wat namens my die vloek moet dra. Hoe kan ons vir u dankie sê? Hoe kan ons u eer en verheerlik vir so 'n groot wonder, Here? Maar laat ons vandag het vir ons kinders en ons kleinkinders en ons familie en vriende net uitlewe en getuig ook. Kersfees gaan nie oor 'n baba in 'n krib nie, Kersfees gaan oor my verlossing. En God se plan en God se belofte en God se voorsiening. En daarvoor sal ek jubel en daaroor sal ek juig. Ons eer U. U is ons koning en ons verlosser. U is ons saligmaker. Amen.